Donald Trump prezidentligining birinchi 6 oyi mashmashalarga boy bo'ldi va ular hamon davom etmoqda. Prezident Trampning reytingi juda past, lekin u sodiq tarafdorlarga ega. Qiyinchiliklarga qaramay deydi ular, Oq uy buyuk ishlar qilishiga umid katta. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova.
I Donald John Trump do solemnly swear.
Shu yilning 20-yanvarida Tramp AQShning 45-chi prezidentiga aylangan edi. Vashingtonda siyosat tubdan o'zgaradi deya bong urgan edi.
The time for empty talk is over.
Quruq gaplarning vaqti o'tdi. Amalda isbotlaymiz hammasini.
Tramp o'zidan oldingi rahbar Barak Obama davrida boshlangan islohotlarni to'xtatib, turli loyiha va dasturlarni tugatib, butun tizimda yangilik qilishga bel bog'lagan. Maqsadga yetish oson emas. Sistema shunday. U prezidentning yakkaxon qarorlariga bosh egmaydi. Rahbarga bu xato yoki noqonuniy ishdir deydiganlar ko'p. Norozi fuqarolar talay, tarafdorlar ham.
His supporters believe him, not you.
Trampning reytingi 40%dan past. Tarixda bunaqasi bo'lmagan. Amerikaliklarning aksariyati unga qarshi. Virginia universitetidan professor Kyle Kondik.
President Trump's approval rating is
Yangi prezidentning nufuzi bu qadar past bo'lishi mumkinligiga hech guvoh bo'lmaganmiz. Aslida boshida har bir rahbarning reytingi ancha yuqori bo'ladi.
Immigratsiya bo'yicha ulkan o'zgarishlar va'da qilgan Trampning ayrim qarorlari noqonuniy deb topildi. Ularni qayta ko'rib chiqib, yangilarini imzoladi. Ular ham qisman qarshilikka uchradi, lekin amalda. Rossiya bilan aloqalarga kelganda esa ishchi gal. Uning prezidentlikka kelishida Kremlning qo'li bo'lishi mumkin degan gumon va shubhalar Oq uyga tinchlik bermayapti. Federal tergov boshlangan. Trampga yaqin odamlar so'roq qilinmoqda. Tekshiruv jadal. Trampning o'g'li saylov kampaniyasi paytida rossiyalik advokat bilan pinxona uchrashib, otasining raqibi Hillary Clinton haqida foydali ma'lumot olishga uringani tergovni yanada qizdirib yubordi. Demokrat senatori Chuck Schumer bu dahshat deydi.
Bu qora ishlarning fosh etilishi Tramp ma'muriyatining shu paytgacha inkor etib kelayotgan qilmishlari haqiqat ekanidan dalolat. Endi ular hech narsani rad eta olmaydi. Yolg'onchilar.
Tramp esa Kongress bilan kelishib ishlab, omma e'tiborini Rossiya bilan bog'liq tergovdan chalg'itishga urinmoqda. Vashingtonda tanilgan ekspert Jon Forsier.
I think the first 6 months
doimiy inqirozda ekansiz, boshqa biror ishni eplay olish murakkab, ayniqsa qonunlarni o'zgartirish uzoq vaqt oladi.
Tramp Vashingtonni oyoqqa turg'azgani rost. Mashmashalar sabab har kuni bir yangilik. Oq uy axborot vositalari bilan urushdi. Brifinglar, matbuot anjumanlari odatdagidek emas. Professor Kyle Kondik.
The Trump administration is still young.
Hali pishmadi bu prezidentlik. Trump ishni epla olmayapti deyishga erta. Vaziyat yomonlashishi mumkin, yaxshilanishi ham mumkin.
Navbahor Imomova, Washington.